Milé zhromáždění, chci vás přivítat z tohoto místa všechny. Když bych se měl ještě ale vrátit k tomu, co jsme mohli zažít ještě před Božím slovem, tak musím říct, že jsem vděčný za kluky, protože když kluci měli takové roztrhané kolena, tak jsem i já říkal, je to dobré, a oni s tím taky souhlasili, že to ještě dobré. Ale teď se kaju, když slyším, že by člověk opravdu vždycky měl to nejlepší mít na sobě, když jde do Božího domu. A druhá věc, doufám, že mi neusnete, protože ta píseň určitě si vzpomenete, z jaké pohádky byla. Šípková růženka. Tak doufám, že dneska při Božím slově nebudete spát a že Anitka nenastavila tu normu, že byste právě teď usínali. Máme čas Božího slova a já bych s vámi chtěl otevřít takový možná jednoduchší příběh, protože máme hodně teďka takovou teologickou studii v sobotní škole, tam se dá hodně jít do hloubky, ale dovolte mi, abych tedy otevřel jeden příběh z Božího slova a shodou okolností, tak jak sestra četla z Janova evangelia, tak to bude taky z Janova evangelia. Víte, které nejčastější slovo se v Janově evangeliu objevuje? Slovo. Ano, se to nezdá, ale ten prolog na začátku a slovo se stalo tělem, tak se velmi často opakuje. Ať už třeba uvěřili tomu slovu, jo? Nebo přijali to slovo. Vždycky to slovo Ježíše Krista. Já bych byl rád, aby jsme i dnes my také toto slovo Boží přijali. Pojďme do Janova evangelia, do 4. kapitoly a tam, teda promiňte, do 5. kapitoly a tam budeme číst hned od 1. verše. Takže Janovo evangelium, 5. kapitola, 1. a další verše. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejský zvaný Betesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. A teďka proč ne často je kázáno toto slovo je kvůli verši 4., protože v některých rukopisech je, v některých není. A já to přečtu, ten verš 4., který je v ekumeně pod čarou. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. A budu pokračovat dál. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Věřím, že je to pro mnohé z nás ten příběh známý, ale dovolte mi se na něj podívat tak, jak jsem ho četl já znovu. Pomohl mi k tomu jeden příběh, který jsme teďka poslouchali, když jsme vezli nebo respektive to už bylo asi, když jsme se vraceli ještě přes sestru Odstrčilovou domů a poslouchali jsme pana doktora Stodůlku. Určitě znáte Pavla doktora Stodůlku, zlínského chirurga očního, který je vyhlášenou kapacitou světovou. A on vlastně říkal svoji zkušenost, jak pro mnohé lidi je ta jeho práce zázrakem. Jestli nevíte, on je ten, který vlastně operoval prvního člověka a ten člověk je teďka ve všech knihách oftalmologických, kde popsali, že po 50 letech tomuto člověkovi vrátili zrak. A pro toho člověka to byl obrovský zázrak. Akorát se trošičku báli, protože ta operace se podařila, ten člověk ještě v nemocnici viděl, ale když měl přijít druhý den na kontrolu z domu, tak přišel a řekl, že nevidí. A tak se ptali, jak je to možné, co se stalo. A oni potom zjistili, že vlastně mozek přestal jako fungovat a ono se musel i mozek učit vidět znovu. Takže ten člověk viděl potom dlouhá léta. A taky si dovolím přečíst hned, co řekl další zkušenost záhy s nějakou paní, která 16 let neviděla. Ne 50, ale 15 nebo 16 let ta paní reportérka Alex Minářová říkala. A ona zase to měla tak, že hned po operaci četla na desinfekční roztoku název toho roztoku, oni byli úplně z toho v šoku, že hned tak dokázala rychle číst. A to, co bylo takové úsměvné, tak když ji potom vedli do čekárny, tak tam čekal její manžel. A ten se o ní těch 16 let velmi krásně staral a ona mu tak říkala valašsky, protože ta paní byla ze Vsetína, říká, jej danečky, já tě vidím. On říká, no to je dobře, ale ty vypadáš jak, já ti to nemůžu ani říct. On říká, jak vypadám? No ty vypadáš jak Fantomas. Protože za těch 16 let, co přestala vidět, tak se jeho obličej změnil. Proč vám říkám tento úsměvný příběh? Můžete si představit, že jste 38 let nemocní a teďka za váma někdo přijde s tou otázkou, chceš být zdrav? Jak to na vás by asi působilo? Já jsem byl překvapený, že ten pan doktor Studulka říkal, někteří se toho opravdu bojí, ti lidé, když mají naspátek znovu uvidět. Víte, já, pro tyto lidi to byl svým způsobem zázrak. A tady pro toho našeho taky. Ale než k tomu dojdu, dovolte mi ještě pár věcí. Já jsem si jako vždycky malý kluk, když jsem četl z Božího slova tady tento příběh, tak jsem si říkal, tyjo, jak tam mohli celý den ležet u rybníka. Ale vzhledem k tomu, co čteme dál, že se tam občas zavířila voda a že tam bylo sloupořadí, tak já už si to dneska trošičku představuju jinak. Ne jako rybník, ale spíš jako takový bazén nebo možná takové termálky, kde občas ta voda zabublala a ti lidé věřili, že tam ten anděl páně prostě rozvíří vodu. Na druhou stranu jsou teologové, kteří říká, to byla pěkná pověra. Abych vám pravdu řekl, já nejsem schopen, a ať jsem to vzal z různých pohledů ten příběh, nejsem schopen říct, jestli to byla pověra, anebo jestli opravdu to tak fungovalo, ale zdá se mi, že by to bylo hodně divné, že by ten první, kdo tam skočí do té vířené vody, měl vždycky jako kdyby být uzdraven. A je to jedno, jestli tam se hovoří o slepém, o ochrnutém. Dokonce, prosím vás, Kraličtí tam překládají přesněji, že ti lidé, kteří byli ochrnutí, ten výraz má se ještě více používá ne ani tak pro ochrnuté, jako pro suché, nebo chcete-li vyšťavené, zvadlé, vysušené. Lidi, kteří byli hodně nemocní, možná i psychicky. A on, ten člověk říká na tu otázku, chceš jít zdrav, jak odpovídá? Všimli jste si toho? On neřekl vůbec přesně ano, chci být zdrav. On měl tak silně, jako kdyby zakořeněné, že to, na co spoléhal a proč tam vlastně ležel a proč ho Ježíš viděl, tak on vlastně čekal, že ho tam někdo donese. A on měl takovou víru, že se prostě asi ani nedovolil říct, chci být zdrav, uzdravně člověče. On prostě se možná modlil, protože čteme, všimněte si, v tom příběhu dál, když se pokračuje, tak pán Ježíš ho znovu vyhledal. Ale kde? V chrámě. Takže on byl nějakým způsobem věřící. Ale čteme tam, že Ježíše Krista neznal. A to je prosím vás jedna důležitá pravda, která někdy jako se ptá, musí být ten člověk věřící, aby ho pán Bůh uzdravil? Tak tady máme přímo příběh, kdy tam je napsáno, byl nějakým způsobem věřící, ale Ježíše Krista ještě neznal. Ale pán Ježíš, to taky se často nečte v Božím slově, že ho znovu vyhledal v tom chrámě. A říká mu, už nehřeš, aby se ti nestalo ještě něco horšího. Prosím vás, umíte si představit, když člověk je nemocný, upoutaný na lůžko 38 let, že by ještě přemýšlel, co se mu může stát ještě horšího? A přesto to Kristus řekne. Prosím vás, ještě se vrátím, ale protože v Biblii, když se něco uvádí, ten příběh, je něco vždycky na začátku velmi důležitého. A my to někdy bereme jako takovou zeměpisnou záležitost, když čteme, že ten rybník se nacházel blízko ovčí brány. Ale co to znamenalo, když ten rybník byl u ovčí brány? To bylo místo, kde lidé, když šli do chrámu obětovat, tak tam chodili právě s těma ovečkama. A museli jít přes to místo, což znamená Betesda, co? Dům milosrdenství. A teďka si představte, opravdu to byl dům milosrdenství, když tam ti ochrnutí lidé čekali, dokonce tento muž říká, nemám nikoho, kdo by mě tam do té vody hodil nebo přenesl. Byl to dům milosrdenství? Víte, možná je to podobné jako v knize Rut, když čteme, že Betlém znamená dům chleba. A přitom u Rut čteme, že v domě chleba nebyl a nebylo co jíst. A tady už možná trošičku můžeme pochopit, že možná někdy tam, kde kdysi to milosrdenství fungovalo, kdy možná někdy ten chleba tam byl, tak se může stát, že to místo najednou je vyprázdněné. Tady podstatou toho, co nese ten samotný název. A tak možná si musíme také i my položit otázku, jestli když jsme Božím domem, tak jestli skutečně tím Božím domem jsme. Jestli když je to dům modlitby, tak jestli my křesťané opravdu tu modlitbu milujeme a modlíme se a opravdu naplňujeme tu podstatu toho zborového domu, toho té modlitevny. Jestli to třeba se nemůže stát, že bychom už byli i taky my v tomto způsobu jaksi vyprázdnění. Chci ale poukázat na to, že tento muž se tedy nějakým způsobem možná k Pánu Bohu modlil, Krista neznal a už to bral jakousi normálnost, už s tím prostě počítal, že 38 let je nemocný a jedinou šanci viděl v té vodě. A teďka, když mu Kristus říká, chceš být zdrav, tak odpovídá tak, jak odpovídá a Kristus nečeká a uzdraví ho. Ale současně můžeme říct, že podobná situace, že člověk se nějak modlí, věří nějak, ale jak si už nepočítá, nebo možná ani nemá naději, možná je to takové, že ten náš život už prostě bere, že Pán Bůh není Bohem zázraků. V naší oblasti je to typické, že pro ten západní svět už ty zázraky u Pána Boha, s něma se tak úplně nepočítá, jako je to zajímavé v té Biblii, ale v tom našem životě už se nikdy nepočítá. Ale já bych chtěl poukázat na to, že se nám to nesmí stávat, že stále musíme věřit, že Pán Bůh je Bohem zázraku. Podívejme se například i do skutků, když si teďka na chvilku od tohoto příběhu odskočíme. A skutkové 21. kapitola, tam se stalo něco velmi podobného. Budu číst od 17. verše. Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratři s radostí. Pardon, to není to, co jsem chtěl. Už to mám, skutkové ne 21, ale 12, naopak. Takže skutkové 12. kapitola. Tak a tam budu číst ten příběh, jak Herodes nechal ctít Jakuba, bratra Janova, a potom se rozhodl zacílit i na Petra, protože to byli takový vedoucí představitelé v té církvi. A ve 12. verši čteme, s tím vědomím, když už ten anděl ho vyvedl z toho vězení, šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se zhromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni řekli co? Ty se zbláznila. Tak prosím vás, Boží lid se modlí. A jak to teda chápat? Modlili se určitě i za Petra. Tam není úplně přesně napsané, že se modlili za Petra, ale oni se setkali, aby se modlili. Neumím si představit, že by se za Petra nemodlili. A teďka oni se modlí a místo, aby byli šťastní jak Rodé, tak čteme, že jejich reakce na to, že je Pán Bůh vyslyšel a možná ani takovou představu neměli, co všechno Pán Bůh dokáže udělat, tak jejich reakce je, ty se zbláznil. Ty se zbláznil. Tak proč se modlili potom ti lidé? Tak to někdy ale prosím vás přemýšlím. My se modlíme, prosíme Pána Boha a potom nemáme výsledky, že nevidíme ty zázraky a v našem životě to potom už vede do takového standardu víry jakéhosi. Ale chtěl bych poukázat opravdu, aby to, co se stalo tomu člověku, který byl už vysušený z toho života, protože my úplně nevíme, jakou měl nemoc. To tam úplně přesně není napsané. Ale předpokládáme, že když měl to lůžko, respektive tu žíni, takže opravdu byl nemocný tak, že jakýsi pohyb ještě mohl mít. A nebo opravdu to bylo lehátko, které tam opravdu měl a byl tam pořád. A teďka on, ten člověk, musel uvěřit, že ho Pán Ježíš zachrání, ale on neznal Ježíše Krista. A přesto mu Pán Bůh byl milostiv. Takže i když ten dům milosrdenství ve skutečnosti měl být až ten chrám, tak i na místě, kde nebyl ještě chrám, tak i na jiných místech se můžou odehrávat tyto záležitosti. Ale to, co mu pomohlo, je, že on osobně spatřil Ježíše a tu možná nepříjemnou otázku, chceš skutečně být zdrav, na kterou bychom často možná reagovali, no, ty si ze mě děláš srandu, nebo to je hloupá otázka, tak Ježíš věděl, že jeho zacílení, nebo na ten jeho plán, jak vyřešit to svoje zdraví, tak vlastně ho odklonil od toho plánu a vedl ho přímo k sobě, Ježíši Kristu. Takže on měl svůj plán, jak být uzdraven, a Ježíš ten plán mu změnil. Udělal to vlastně jinak, než on předpokládá. Byl bych tedy rád, aby, když budeme odcházet z tohoto místa dnes, jsme pořád věřili, že Pán Bůh je Bohem zázraku. Aby jsme nesklouzli do toho stylu modlitby těch lidí jako u Petra. Že se budeme modlit, ale už nebudeme věřit. Když se tak na vás dívám, tak možná si říkáte, jestli to tak fakt u mě nefunguje. A je to opravdu jedna z otázek. Jak to vlastně v našem případě je? Jak se vlastně modlím? Uvědomuji si, že mi skutečně i po 38 letech, kdy se třeba i modlím k Bohu, může Ježíš Kristus pomoct? V uvozovkách po 38 letech. Máme syna Božího, nebo si myslíme, že ho nemáme? Máme víru, anebo už nějakou takovou standardní víru, kde třeba už ani opravdu nevěříme? Proto možná to, tak vezmi to lože a choď, bude možná až provokativní. Ale když on to udělal, víte, co se stalo? My jsme ten příběh už dál nečetli. Ale ty představitele to velice pobouřilo. Proč? Protože to bylo v sobotu. A tady tento příběh je často využíván. Vidíte, Pán Ježíš pracoval v sobotu. A Kristus to i dokonce říká, protože on říká, můj otec pracuje každý den, že? Něco v tom smyslu. Můj otec pracuje bez přestání, verš 18. Ale Kristus tím nechtěl říct, že máme začít pracovat v sobotu. Ale pracovat na záchraně lidí, na uzdravení, to můžeme dělat i v sobotu. A před Pánem Bohem je to v pořádku. A chci také říct, že jejich přístup byl velmi neadekvátní. Je to úplně stejně, jak kdybych vám dneska řekl, jak to, že vynesete ty tašky v sobotu do sboru. Nebo mě, kdyby někdo řekl, ty máš tu svoji aktovečku, jak to, že ji neseš. Nemáme tak uvažovat, protože Kristus nás vždycky učí principy. Ne co do detailu rozpitvat, jak bychom měli nebo neměli. Musíme pochopit, proč Pán Ježíš říká, nenoste břemena a jakého typu. Ale pokud jde o uzdravení, tak určitě to je před Pánem Bohem na místě. A i když budete mít pocit, že porušujete sobotu, nebojte se takovéto práce. Když to bude k oslavě Boží, k uzdravení člověka, anebo dokonce přivedení toho člověka k Pánu Bohu, tak ale byste tady v tu sobotu nebyli a zastavili jste se jako Ježíš Kristus tu sobotu ještě na jiném místě, než jenom v chrámě, tak to berte, že to je před Pánem Bohem v pořádku. Věřím, že každý z nás tady, kdo sedíme, něčem v životě zápasí a musím říct, že já mám taky jednu velkou věc, kterou v životě mám a pořád čekám, že mi Pán Bůh pomůže vyřešit. A nepřestávám doufat, ale zároveň si říkám, Pane Bože, proč už tolik let mi to nepomáháš řešit. Je to vlastně spojeno s tvým dílem. Protože já to řeknu na sebe, já jsem člověk, který má pořád pocit, že není evangelista. A neumím to ve svém životě změnit. A trápí mě to. Trápí mě to i kvůli vám, kvůli sborovým společenstvím. A někdy si říkám, jestli bych neměl skončit. Protože nejsem evangelista. Ale musím... No, že budu umět s lidmi hovořit na první kontakt. Jo? A moc mě to trápí. Musím říct, že toto pořád čekám a modlím se a můj žena to ví. Někdy ty diskuze vedem, ptám se, jak to Pán Bůh vyřeší, jestli to vůbec někdy vyřeší, nebo jestli to mám přijmout. Ale jsem rád, že jsem to hned na začátku svojej nástupní praxe rozpoznal za ty 2 roky a prostě jsem říkal těm mým bratřím na vedení, že opravdu jsem zjistil, že toto je moje těžká slabina. Že umím opravdu až zalívat, ale ne zasívat. A říkám, moc se nad tím trápím. A věřím, že vy máte zas jiná trápení. A možná si už jste si na to možná rezignovali podobně, jak ten člověk a už jste si řekli, jo, Pán Bůh už nemůže způsobit zázrak. Prosím vás, věřte, Pán Bůh je i dneska Bohem zázraku. Já tomu věřím a nevím, co ještě mám dělat, ale chci pořád jako kdyby Pána Boha poslouchat, ať to, co nejlépe vím a umím, tak ať podle toho žiju. A moc nám to všem přeji, aby se to tak odehrávalo v každém životě a nikdy nerezignujte na Boha zázraku. Amen.